Konstantin Badigin, Dobyvatelé ledových moří. Část 14. Ruští lidé v Rize se dozvěděli o osudu žareného od Aristarcha, který se zachránil před smrtí. Voronovi o něm vyprávěli dánští kupci, kteří se nedávno vrátili z Rigy. Trufan Fjodorovič naslouchal Voronovovi se zaťatými pěstmi. Několika slovy vzdal čest padlým, pak seděl dlouho s tváří přikrytou dlaněmi. Při vzpomínce na Medovarceva a Žareného se mi svírá srdce. Stihl je bezesporu krutý osud, ale v tom není jádro věci, promluvil Amosov tiše a jakoby sám pro sebe. Kdo nás bude bránit, neubráníme-li se sami? Velký Novgorod nemůže žít bez korábů, bez stráže na moři, bez zámořského obchodu. Podívej se, Porfirii, nelekám se cesty po moři se svými loďmi. Mě nikdo neskřiví vás. Piráti si troufají na jednu nebo dvě loďky, ale ať zkusí zaútočit na nás, na naši flotilu, spálí si pořádně prsty. Před piráty se měj na pozoru, Trufane Fjodoroviči, poznamenal Porfirii. Zdejší moře je jejich domovem. Říkají si mořští bratři a kromě Boha považují každého za nepřátele. Jejich bohem je černý, strašný brouk. Spolehlivý muž mě varoval, kupec snížil hlas, aby si zdal velký pozor. Lupiči vědí o tvé výpravě. Projdu, mávl Trufan Fjodorovič rukou. Se svou družinou si troufám projít ohněm. Věřím vždycky ve svou věc. Porfirii, pravil po chvíli, důvěřuji svým lidem a oni pro ni nelitují ničeho. Příští den vyřídil Amosov obchodní záležitosti. Porfirii Voron mu i přitom pomáhal dobrou radou. Amosov prodal své zboží velmi výhodně, za cenu dvakrát vyšší, než platili hanzovní kupci, a koupil ještě několik lodí s pšenicí. Na ostatní lodi naložili i perenské sukno, jemné plátno, železo, cín, olovo, síru, červené i bílé víno v sudech, sůl a jiné zboží. Amosovovi se podařilo přes papežský zákaz koupit zbraně a střelný prach. Na každé lodi umístil dvě děla, z nich se střílelo kamennými koulemi. Desátý den na večer byl Trufan Fjodorovič se vším hotov. Slíbil dánským kupcům, že jeho lodi na zpáteční cestě ještě jednou navštíví jejich břehy a připravil lodi k odjezdu. Ráno byly koráby přichystány na cestu. Trufan Fjodorovič chtěl vyplout na moře v noci, aby nevzbudil pozornost. Lodí bylo mnoho a odjezd velké karavany by sotva zůstal bez povšimnutí. Nežli si šel odpočinout, zavolal k sobě strážce. Zde jsem, dědečku, ozval se Jegorka. Jegory, kdo tě postavil na stráž, podíval se Amosov. To tu není nikdo jiný. Ostatní se šli před odjezdem vyspát. Ty, Jegorko, povídali, ty zůstaň na stráži. Tak tak je to, pomyslel si Amosov. V noci bude třeba všech rukou. A přece není správné nechat chlapce na stráži samotného. Dobrá, Jegorii, řekl přísně Trufan Fjodorovič, svěřili ti důležitý úkol. Nelelkuj a hleď, abys neusnul. Co si myslíš, dědečku, urazil se hoch. V životě na stráži neusnu. Staří mořeplavec se ze zvyku pohlédl na vodu a oblohu a šel do své kajuty. Jegorka začal chodit sem a tam po palubě. Setmělo se a nebylo už rozeznat, co se děje na sousední lodi. Chlapce omrzela chůze tam a zpátky. Vyšplhal se na tlustý trám na lodní přídi a díval se na temnou, nevlídnou vodu, šplouchající u boku lodi. Náhle se nablízku ozvaly zvláštní zvuky. Chlapec zbystřil pozornost. Ťuk, 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 ozvalo se zřetelně ze zádi sousední lodi. Ťuk, ťuk, ťuk. Uplynula krátká chvíle a ťukání se opakovalo. Znělo nyní docela blízko na zádi vlastní lodi. Kdo to tady jen ťuká? Pomyslel si Jegorka. Všichni spí? Musím se podívat. Svížně seskočil na palubu a běžel za zvukem. Bosé nohy jej neslyšně donesly na zádi. Jaké bylo chlapcovo překvapení, když spatřil neznámého muže, který přitloukal na zábradlí na zádi nějaký předmět. Hej, zvolal Jegorka, co jste záč? Neznámý se mlčky vrhl na chlapce. Jegory ani nemokl. Spocená dlaň mu zakryla ústa. Ale když chtěl neznámý druhou rukou stisknout chlapcovi krk, kousil jej Jegorka bolestivě do prstu. Neznámý zaklel a roztáhl paže. Chlapci, pomoc, sem, chlapci! Křičel Jegory. Strašný úder povalil chlapce na zem. Ale námořníci zaslechli křik a přiběhli na palubu. Když zvedli ze země omráčeného Jegorku, nespatřili už vedle něho na palubě nikoho. Jeden z mužů vylil na chlapce vědro studené vody. Trufana Fjodoroviče probudil hluk. Vystoupil na palubu, pochopil, kolik hodilo a vrhl se k Jegoriovi. Jegory, zatřásl jim. Jegory, co je ti? Starci se třásli ruce. Co je ti, Jegoruško? Och, přišel konečně k sobě a začal nesouvisle. Tam klepal nějaký muž, přitloukal. S námahou vstal na nohy a vrávorovým krokem šel k temnému předmětu. Přibíjel tohle. Trufan Fjodorovič přistoupil blíž. Červená svítilna, řekl Amosov, když si věc prohlédl ze všech stran. A svíčka je dlouhá. Vystačí na celou noc. A tady je ještě jedna, dodal. Z támhle té lodi jsem taky slyšel ťukání, řekl Jegorka, který se již poněkud zpamatoval. Běžte se, chlapci, podívat, nařídil Trufan Jodorovič. Několik mužů spěchalo na sousední loď. Také tam hořela svítilna. Muži nechápavě krčili rameny. Prohlédněte všechny ostatní lodi, přátelé. Hoří-li i na nich svítilny, je to zřejmě dílo lupičů, dohadoval se Amosov. Zločinci chtěli označit naše lodi, aby je poznali v noci. A v skutku. Na všech novgorodských lodích hořely červené svítilny. Na lodích Šeloni a Oněgu byly svítilny dvě. Nyní bylo všechno jasné. Tvoje lodi měly dvě znamení, pane, varovali námořníci Amosova. Ty jsi jim trnem v oku. Kdo na to přišel? Kdo přistihl zloděje? Ptali se muži. Přistihl ho malý Jegorka, div to nezaplatil životem. Vidíš, jak ho ten padouch praštil do palice? Odpověděl Nikita. Jegory je chlapík, obrátil se k Hochovi. Pověz nám, jak to bylo. A Jegory bez sebe radostí vyprávěl dopodrobna, jak zaslechl zloděje. Trufan Fjodorovič pohladil chlapce vlídně po hlavě. Pojď ke mně, Jegory, já tu odpočin si, brzy vyrazíme na moře. Vy chlapci se ještě hodinu prospěte. Na stráž, ať teď jde Dimitrij. A ty, Jegory, pokračoval drsně Amosov, když odváděl chlapce, objíma je pažem jeho ramena, si o sobě příliš nedomýšlej. Není nic výjimečného v tom, že si přistihl zloděje. Konal si dobře, podle pravidel svou službu. Toť je vše, když to na ostatních lodích na předpisy zapomněli. A to bývá na moři příčinou všech nehod. Když lodi vyjeli na moře a roztáhli se jako dlouhá stužka plujíce zvolna k východu, byla tmavá podzimní noc. Vál však příznivý, avšak slabý vítr. A lodi se mírně kolébali na nevysokých vlnách. Jegorka se probudil. S námahou otočil hlavu, krk ho velmi bolel. V celém těle cítil tupou bolest, ale radostně se usmál při vzpomínce na to, co se stalo večer. Táhlo jej to na palu. Když vystoupil nahoru, dlouho nemohl ve tmě nic rozeznat. Jaká černá noc. Není vidět ani na vlastní nos, uvažoval Jegorka. Vyhledal své oblíbené místo na tlustém šikmém trámu na lodní přídi a díval se na moře. Byla první noční hodina. Náhle hlídač Dimitrij hlasitě vykřikl. Vidím na blízku oheň. Naše loď jede k ohni. Břeh, svítí dům, kamení, zvolal junák. Všichni zřetelně zaslechli z břehu hlučný psí štěkot. Mnozí spatřili temnou hradbu balvanu. Trufan Fjodorovič spěchal na pomoc Saveliovi a opřel se o kormidlo. Loď se zvolna stočila vlevo k širému moři. Čím dál od břehu, tím lépe, prohodil Savelij, když Trufan Fjodorovič otočil důkladně loď od původního směru a zamířil k severozápadu. Amosov nemohl pochopit, kde se tu vzal břeh. Několikrát se podíval do poznámkové knihy, kde bylo zapsáno, kudy má loď bezpečně plout při různém větru. Zdálo se, že je všechno v pořádku, že nemůže být omylu. Břeh měl být daleko. Ale co psi? Kde se vzali na moři psi a kamenitý val, táhnoucí se k východu? Ale na úvahy bylo pozdě. Za Šeloní odbočil Oněk a za ním ostatní koráby a Amosovovy karavany plující blízko sebe. Posádka Šeloně byla znepokojena. Když šťastně vyvázli z nebezpečí, shromáždili se všichni muži na palubě a horlivě rokovali o událost. Náhle sebou všichni trhli při pronikavém dětském výkřiku. Hej, křičel chlapec, tudy to nejde, otočte, dědečku, otoč. Co tam vidíš, Jegoriji? Zvolal zdušeně Amosov. Nevím, dědečku, něco černého a už je to blízko, otoč, vykřikl hoch ještě silněji. Několik mužů spolu s Trufanem Fjodorovičem se vrhlo napříč. Zcela blízko před nimi plavaly trámy. Amosov postihl nebezpečí. Stočte doleva, chlapci, zvolal a znepokojen pozoroval černý pruh trámů svázaných mezi sebou. Ještě víc doleva! Bylo však pozdě. Loď se pruce zařízla do tlustého, těžkého trámu, zapraštěla a zůstala stát. Při prudkém nárazu Jegory málem spadl do vody. Vždyť jsem na tebe křičel, dědečku, že to tudy nejde, chlapec přistoupil k Amosovovi. Stařec neodpověděl, mávl rukou a běžel ke střednímu stěžni, kde byly složeny připravené pochodně a zapálilo. Zamával hořící smolnatou větví, aby varoval ostatní lodě před nebezpečím. Ale bylo pozdě. Lodi jedna za druhou zatáčely do strany a všechny se ocitly v léčce. Několik lodí se srazilo a jejich ráhna se zaklínila do sebe. Na korábek vznikl svatek. Současně se objevily černé stíny cizích korábů mířících přímo ke zhluku Amosovových plachetnic. Nepřátelé! Ozval se hlas Trufana Fjodoroviče. Do zbraně, chlapci! Nepřátelé, chlapci, nepřátelé! Ozývaly se výkřiky na ostatních lodí. Do zbraně a rychle! Novgoroďané se rychle ozbrojili a když nepřátelé začali skákat na poluby ruských lodí, uvítali je dřevce a píky. Ozvali se rány z děl. Boj se odehrával v temnotě. Náhle vzplanul jeden z pirátských korábů zapálen Savelijem. Rozjasnilo se. Amosov nyní spatřil, že zápolí i na nepřátelských korábe. Novgoroňané vytlačili mořské bratry z několika lodí a lupiči se museli bránit. Pěkně to na nás políčili, uvažoval Trufan Fjodorovič, který seděl na stožáru a udílel rozkazu. Vlákali naše lodi do nástrahy a chtěli se jich zmocnit holýma rukama. Na velitelské lodi mořských bratří stál se skříženými pažemi Jednooký. Jeho loď se držela opodál bitvy. Jednooký viděl, jak Novgoroďané tísní mořské bratvy, ale nezasahoval do boje. Tak, bručel a díval se, jak Novgoroďané brání svoje lodi. Jsou to přece jenom znamenití vojáci. Tak. Bitva trvala už několik hodin. Svítalo. Jedna z pirátských lodí se přiblížila k náčelníkovu korábu. Krutý skočil na palubu a přistoupil k Jednookému. Bratře, naše nejlepší skupiny museli ustoupit z novgorodských lodí. Mrtvá hlava, chromí a bez noska padly. Dvě naše lodi jsou v rukou Novgoroďanů. Jednooký mlčel. Upozorňoval jsem tě, pravil Krutý s výčitkou, že je třeba sebou vzít víc mužů. Novgoroďané jsou v boji docela jiní než ubozí hanzovní kupčíci anebo teutonští psi z kříži. Hlučný útočný signál válečného rohu zburcoval pirát. Mnozí se vyšplhali na ráhna, aby mohli seskočit na koráby Novgoroďanů. Ozval se povel. Vesla dopadla na vodu a koráb se rozjel. Náčelníková loď se zvolna blížila k lodi Šeloň. Když se koráby srazily, vyskočil Jednooký s divokým pokřikem na palubu Šeloně. Muži, tísníci se u bedlení, poděšeně ustoupili. Z jejich středu vystoupil Dimitri. Vytáhl meč a vrhl se na Jednookého. Zbraně zazvonily. Od mečů sršely jiskry. Novgoroďané i mořský bratři přihlíželi se za tajným dechem souboji dvou bohatýrů. Dmitrij byl sice silnější než Jednooký, avšak náčelník mořských bratří byl mnohem zkušenější v boji. Odrazil mohutný nápor Dmitrijův a obratným úderem vyrazil z jeho rukou meč. Novgorodan však chytil do ruky sekeru a boj začal znovu. Brzy bylo všem jasné, že zvítězí jednooký. Zajmě toho živého, lučně zvolal Krutý a ukázal vojákům na Dmitrije. Povahu Krutého znali všichni bratři velmi dobře. Ze všech stran se zvrhli na Dmitrije. Ve chvíli, kdy se jej jednooký chystal proklát mečem, povalilo šest bratří Dmitrije na palubu, sevřeli ho, svázali mu ruce i nohy. Boj s obrem vyčerpal i náčelníka mořských bratří. Když konečně Novgorodané vyrazili na pomoc Dmitrijovi a souboj jednotlivců se změnil v hromadnou bitvu, nemohl již jednooký sklonit vítězství na svou stranu. Srážka byla urputná. Lupiči museli vyklidit ruskou loď, útok byl odražen. Když velitelská loď pirátů odrazila od Šiloně, hledali plavci Dmitrije. Nebyl na palubě, ale nebyl ani mezi mrtvým. Dmitrije zajali, prohodil Trufan Fjodorovič s povzdechem. A co tu pohledáváš ty, Jegorí? Stařec spatřil chlapce. Ty jsi také bojoval? No k čemu bych měl zbraň? Odpověděl ho chvážně. Když se ten jednooký čert sápal na Dmitrije, hodil jsem po něm kopí a dostal jí dědečku. Ohlédl se a podíval se na mě, že mi vlasy staly hrůzou. Čert, jeden jednooký, opakoval chlapec. Potom však pohledl na Trufana Fjodoroviče a upadl do rozpaku. Dlouho nevěděl, co by řekl a nerozhodně přešlapoval z nohy na nohu. Trufan Fjodorovič uhodl proč. Také já jsem jednooký čert, pravil zumyslně přísně. Děkuji ti, Jegorí, pěkně si mi to řekl. Ale tohle byl přece nepřítel, odpověděl chlapec vážně. Tobě neřeknu nikdy, dědečku, v životě, jednooký čert. Trufan Fjodorovič se usmál. Máš pravdu, Jegorí. Říkej mi třeba spekáč, jen mě nestrč do trouby. Srážka s mořskými bratry skončila naprostým vítězstvím Novgorodanů. Ukořistili pět pirátských plachetnic v dobrém stavu. Jedna lupická loď schořela. V několika dnech následujících po bitvě se neudálo nic pozoruhodného. Počasí bylo příznivé plavbě. Stálý, dobrý vítr poháněl Amosovovi lodi rychle k východu. Šťastně minuli ústí řeky Narvy a netrpělivě čekali, až se objeví břehy ostrova Kotlinu. Rychlá Šeloň zůstávala za ostatními lodi pozadu. Objevily se staré rány, které loď utržila cestou do Dánska. Selhávalo kormidlo a záplaty, jimiž byly vyspraveny trhliny v lodním trupu, začaly propouštět vodu. Bylo nutno zůstat stát a opravit škody. Se Šeloní se museli zastavit i ostatní koráby. Ať jedou dál, Trufane Fjodoroviči, radil Savelij. Ke Kotlinu musí tak jako tak. Spravíme si loď, co nevidět. Ani si pořádně neodpočinou. Ať mě bík nabre na rohy. A Šeloň bude u Kotlinu. Nemusíme tu přece trčet všichni. Jsme u ruských břehů. Mořský bratři mají sice dlouhé paže, souhlasil Amosov, ale až sem nedosáhnou. Lodi mohou plout dál. Amosovovi koráby jeden za druhým zmizeli z dohledu. Na Šeloni spustili plachty a využívající klidné pohody začali opravovat loď. Pracovali vesele s písní narte. V době oběda vítr ustal a rozhostilo se zvláštní bezvětří. Amosov se s údivem rozlížel kolem sebe. Jaký to je klid, přemýšlel nahlas. Ani na řece takový nebývá. I mořští ptáci zmlkli. Čím to je? Celé dopoledne bylo přece slyšet ptačí skřeky. Na nebi nebylo ani obláčku. Na moři jediné vlnky. Jasné slunce se oslepivě lesklo na hladkém povrchu moře. Klidné počasí však netrvalo dlouho. Brzy se zvedl stálý východní vítr. Posádka se řídila plachty tak, aby vítr neodnášel loď zpátky. Trufan Fjodorovič vyšel na palubu. Pohlédl na strážce, který se pohodlně uvelebil v záchranném člunu, a chtěl mu již vyčinit za nedbalost. Parný den však omlouval chování mužovo. Amosov jenom mávl rukou. Jako vždy při bezvětří bylo horko jako v létě. Třeba, že byl říjen, dny byly slunečné a jasné. Amosov rozhalil šat a otíral si barevným šátkem pot. Jegorii, zvolal na chlapce sedícího obodál. Přijde mi trochu vody, ať se opláchnu. Jsem malátní, sotva, stojím na nohou. Jegorii spustil přes palubu dřevěné vědro, nabral vodu a začal polévat vrázčitý starcův krk. Dědečku, řekl, když se staří komil a rozčesával si vou. Na německé straně je vidět černý mráček nízko nad vodou. Celé nebe je modré, ale tam je mráček a je černý jako kouř. Říkáš mráček? Trufán Fjodorovič se ohlédl. Kde? Jegory se znovu zahleděl na mrak. Byl nyní mnohem blíž a mnohem větší. Starý mořepravec rázem pochopil, kolik uhodilo. Ke mně, chlapci, ozval se jeho hřímavý hlas. Sviňte plachty a rychle, vrhl se ke střednímu stožáru. Jegory přeskakuje několik schozů, najednou běžel dolů do kuchyně a probouzel klímající posádku. Rychle, rychle, opakoval, je zlé, rychle. Když mládenci přispěchali na polubu, bylo již pozdě. Černý mrak byl těsně u lodi. Jen se podívejte, zvolal kdosi ustrašeně. Zděšení plavci spatřili, jak z okraje mračna roste výčnělek podobný ohromnému slonímu chobotu. Chobot mohudněl, prodlužoval se a natahoval se jako živý k hladině. Moře pod ním zabouřilo a vzedmulo se s pěněnými vlnami. Z mračna se spustili dolů další dva choboty, ale brzy se stočili zpět. Ve chvíli splynula mračna s mořem. Všechno zakroužilo v divokém víru. Náraz větru schodil Jegorovi z hlavy čepici a odnesl ji pryč. Setmělo se. Zarachotil hrom, sjel blesk. Hustý déšť se snesl na loď a chlapec již kolem sebe nic neviděl. V týmž okamžik vyrvala vichřice s rachotem dva stožáry z ložisek a odnesla je i slanovým přes palubu. Loď byla zachvácena vírem a prudce vržena stranou. Ale to už Jegory neviděl ani neslyšel. Vlna smetla chlapce přes zábrany. Zmítal se zoufale, aby se nezalkl v rozbouřené vodě. Po několika minutách se bouře utišila. Blesky byly stále řidší, ale lilo dosud jako z konve. Jegorkovi se zdálo, že blízko něho plave něco černého. Z námahou doproval k hromadě dříví, pevně se chytil nějakého prkna a dal se do pláče. Mírám, projelo Jegorkovi hlavou. Zoufalstvím a strachy jektal zuby. Obešla ho hrůza. Dědečku, vykřikl chlapec se všech sil. Dědečku! Když se Amosov vzpamatoval ze strašných nárazů vln, běžel okamžitě do kýlového prostoru lodi. Jeho obavy byly správné. Přední části vnikala do lodi voda. Naštěstí se podařilo vyspravit trhlinu záplatou, kusem dechtované plachtoviny napjatým za cípy provazy. Námořníci spěchali k čerpadlům. Když počali s bušením a skřípotem pracovat písty v dřevěných rourách, pocítil Amosov úle. Ale si vzpomněl na Jegorku. Jegori, zvolal stařec, Jegoruško! Amosov prohledal loď, ale Jegorku nenašel. Také ostatní plavci hledali chlapce, ale nebylo po něm na lodi ani stopy. Zbývalo jediné vysvětlení. Muži mlčeli. Konečně Savelij nevydržel a přistoupil k Amosovovi. Trufan Fjodoroviči začal, přešlapuje z nohy na nohu. Buď to chlapce srazilo ráno, nebo se zapletl do lán. Starý mořepravec se rozhlédl. Na palubě nezůstal ani nejmenší člunek. Smršť všechno odnesla. Neřekl ani slovo, a schrben odešel do své kajuty. Jemu Jegor je líto, přerušil mlčení ostatních Savelij, ale nemůže mu pomoci. Za dvě hodiny déšť ustal. Nebe se vyčistilo od mraků a slunce brzy opět zazářilo na modré obloze. Moře i nebe vyhlíželi, jako by se bylo nebylo nic stalo. Trufan Fjodorovič nyní velmi litoval, že se odloučil ode všech ostatních lodí. Nemohl nic dělat. Musil čekat, až námořníci postaví na šeloni nové stěžně, napnou lana a vstyčí plach. Starý mořeplavec šel několikrát na palubu a mlčky se díval, jak práce pokračuje. Dlouho před západem slunce zhotovili plavci stěžně z trámů, které zůstaly na lodi, a spravili staré náhradní plach. Savelij vyšplhal na vrchol středního stožáru a provlékl otvorem lano k rozvinutí plach. Je pravda, co se říká, uvažovala při práci, že totiž i plachtička z pytloviny je lepší nežli malovaná vesla. Bez plachty se člověk nehne z místa. Savelij skončil práci a chtěl slézt dolů, když na něj zavolal Amosov. Podívej se, Savelij, na ty ptáky! Stařec stál bez čepice, jednou rukou si zacláněl oči a druhou ukazoval někam na moře. Jen se podívej, vykřikl. Co jich tam jenom krouží? Teprve teď Savelej stěží v dálce rozeznal racky, létající nad mořem. Nebýt jejich sněhobílých křídel, lesknoucí si je na slunci, nikdy by je byl nikdo nezahlédl. Máš ostrý zrak, pane? Podívej se Savelej. Ostrý jako nůž, aby tě bík na rohy vzal. Nikdy bych byl nebyl řekl, že jsou to ptáci. A nevšiml bych si jich ani za 100 let. A Masov se ještě jednou pozorně podíval na racky a zjistil, kam vane vítr. Pak se znovu pohlédl na racky a řekl, rozviňte plachty, hoši. Zbytek doděláme později. Je tam Jegorka a nad ním krouží ptáci. Večerní vítr byl slabý. Námořníci se snažili zachytit do plachet jeho sebemenší závan. Loď pomalu plula ke vzdáleným racku. Když rudé slunce zapadalo do skadeřených obláčků, táhnoucích se při obzoru, bylo ze stožáru slyšet volání. Jegorka, je tam Jegorka! Brzy spatřili všichni malou postavičku, pohybující se na hromadě trám. Loď se skřípotem přirazila k trámům a prknům svázaným k sobě lany. Na této pramici je nadšeně poskakoval Jegorka. Ve chvíli se několik rukou natáhlo k chlapci a zvedlo jej na loď. Amosov objal svého oblíbence třesoucíma se rukama. Na hocha se sypala jedna otázka za druhou. A všichni se zájmem poslouchali jeho příběh. Trufan Fjodorovič posadil hocha vedle sebe a zeptal se, řekni mi, Jegori, proč nad tebou kroužili ti ptáci? Našel jsem pytlík s těstem, dědečku. Byl přivázán ke stěžni. Házel jsem to těsto ptákům. Loď byla daleko, neviděli jste mě a já neviděl vás, ale ptáky, ty je vidět zdaleka. Napadlo mě, že mě najdete právě podle těch ptáků. Trufan Fjodorovič pohlédl láskyplně na Jegorku, pak obrátil zrak k posádce. Z jeho tváře bylo možno vyčíst, jakou má radost a jak je na chlapce pyšný. Je to zelenáč, ten Jegory, ale vyzná se, aby ho bík na rogy vzal, ulevil si Savelej. Ani moře mu neublíží. Příští den ráno doplula šeloň zvolna k dřevěným hrázím na kotlinu, kde už kotvili ostatní Amosovovi koráb. Kapitola 27. Vítězství mořeplavce Amosova. Dmitrij, svázaný na rukou i nohou, ležel na korábu mořských bratří vedle Krutého. Každý pokus o navázání řeči odbýval pirát mlčením nebo kletbami. Ze srážky si Dmitrij odnesl mnoho šrámů, ale nebyl vážně zraněn. Uplynulo několik dnů plavby. Na večer 5. dne vpluli lodi do jakéhosi přístaviště. Dmitrij snědl ten den večeři a zapil jí pivem jako jindy. Cítil se slabý a chtěl se mu spát. Na nic jiného si nepamatoval. Procitl až v měkké posteli v pěkně zařízené světnici. Jeho zbroj visela na zdi. Ve chvíli, kdy se Dmitrij probral z mrákot, otevřeli se dveře do pokoje a vešla Varvara. Varvaro, skřikl Jinoch nevěře svým očím. Kde se tu bereš? Dmitriji, dívka se k němu přivinula. Nelze vylíčit slovy, jakou radost ze shledání měli Dmitrij i Varvara. Všechno, co se stalo dříve, jim připadalo jako sen. Když se Dmitrij trochu uklidnil, řekl, musím za výpravou, nesmím opustit kamarády. Za 2 dny byli Dmitrij a Varvara na Něvě. Lodě vypluli teprve včera z kotlinského přístavu a nebylo těžké jedo. Dmitrij zastihl svou loď u novgorodské pevnosti Oreš. Nízký ostrov, na němž pevnost stála, byl celý zelený. Řeka se tu dělila ve 2 ramena. Vlevo rostl na nízkém zeleném břehu borový les. Z dálky se zdálo, že borovice visí ve vzduchu. Vpravo se prostíraly žluté písčiny s ojedinělými stromy. Tu a tam bylo na břehu vidět pruhy bájených travin. Muži radostně přivítali bohatýra Dmitrije a jeho nevěstu. Amosov přijal dívku na svou loď s otcovskou vlídností. Až do Ladogy si měli Dmitrij a Varvara co vyprávět. Zpráva o příjezdu ruských lodí s obilím a jiným zbožím brzy dolétla do Novgorodu. Stovky Novgorodianů spěchali do Ladogy přivítat vzácné hosty. Novgorodský lid jásal. Přijeli kupci, posadník, tisícník a mnoho význačných měšťanů. Koráby zakotvili u staré ladožské pevnosti na řece Ladožce. Posadník Nikita Gubarev první objal starého Amosova. Nedoufal jsem, že se ještě kdy shledáme, zvolal radostně. Co nástrach na tebe políčili ti psi, rytíři. Ale chvála Bohu, si živ a zdrav. Posadník vyprávěl Amosovovi, co se dozvěděl po jeho odjezdu. Pak jsem se sám rozjel do Novgorodu a vlka jsem vzal sebou, skončil posadník vyprávění. Všechno jsem popravdě vylíčil vladykovi. Nedovedeš si představit, jak se rozlobil. Druhý den pověsili lidé na vrata německé tržnice dva zrádce. Milánia, který býval u boreckého lékařem, a Brka. Příští den stihl týž osud hanzovního kupce Johana Fusa a taky jednoho našeho kupčíka, který zradil. Avšak hlavní viník, řádový kněz Schönwald, který to všechno spískal, oprchl. A Borecký, pošeptal bojar Amosovovi do ucha, tomu představ si vladyka zřejmě odpustil. Táhne nyní proti litevskému knížeti. Také Borecký je proti mně, zeptal se Amosov. To není možné. Vždyť má výprava posloužila celé novgorodské zemi. Borecký nedbá o svou zemi ani zamák. A přece je ochoten za svou zem s kýmkoliv bojovat, odpověděl zádumčivě posadník. Kdo se v něm vyzná, ať táhne k čertu, mávl rukou. Vladoze přeložili rychle zboží z velikých námořních plachetnic do říčních člunů s malým ponorem. Cesta vedla volchovskými Prahy, kudy nemohli proplout námořní koráby. Velké lodi, mezi nimi Šeloň a Oněch, se vrátili zpět. Od časného jara až do podzimu se tyto lodi plavily v ledových mořích lovícem rože a ryby. Přiblížila se chvíle, kdy se Trufan Fjodorovič musel roznoučit z vnuky. Slavnostně jim požehnal na zpáteční cestu. Plavci se chtěli při návratu znovu stavit v Dánsku a koupit další zboží pro Novgorod. Už nevyjedu na moře. Jsem starý, řekl Amosov Ivanovi a Fjodorovi. Ty, Ivane, Trufan Fjodorovič položil ruku na rameno staršího vnuka. Jdi ve stopách svých dědů a pradědů. Rozšiřuj ruskou slávu našeho lidu. Budeme-li na moři silní, nikdo nám cestu po moři neuzavře. A nebudeme se muset bát žádného nepřítele. Zmrkl a snažil se ovládnout své vzrušení. Uč se od Martoloměje námořním zvyklost. Pozdravuj ledové moře. Měl jsem je rád v klidu i bouři. Vyřiď pozdrav také ledovcům. Kdo zažil na moři tolik krásných dnů, těžko se s ním loučí. Stařec se obrátil a nepozorovaně setřel slzu. Ivanovi bylo dědečka líto. Přitiskl se k jeho hrudi. Budu pamětliv námořní slávy, děde. Neudělám rodině Amosovou hambu. Zapamatuji si tvá slova pro celý život. A ty, Fjodore, ve všem poslouchej bratra, oslovil stařec mladšího vnuka. Nesklame tě. A Jegory, ať sám rozhodne, co bude dělat. Trufan Fjodorovič pohlédl s láskou na chlapce. Pojď sem ke mně, Jegoriji. Stařec nemohl dlouho nalézt vhodná slova. Zřejmě se jen velmi nerad loučil se svým oblíbencem. Půjdeš se mnou do Novgorodu, Novgorodu, Jegoriji, nebo chceš na moře? Řekni upřímně, co je ti milejší. Jegorka se podíval na Amosova, na námořníky podřimující u lodního zábradlí a na ostatní muže. Já, dědečku, já, začal zajíkavě a pohlédl na starce očima plných slz. Já chci být mořeplavec, jako jsi byl ty, a mám tě rád, dědečku. Skončil plačky. Ale chci na moře. Tak proč brečíš, nerozumo? V moři je soli dost, i bez tvých slz. Stařec náhle zabříkal. Bude z tebe znamenitý námořník, Jegorko. Vždycky jsem to říkal a dnes to opakuji. Slib mi, Jegorí, že se nikdy nespronevěříš moři. Museli si pospíšit. Byl podzim a námořníci měli před sebou dlouhou zpáteční cestu. Veliký Novgorod opět jednou zvítězil nad úskočným sousedem Hanzou ve svém boji za svobodu moří, za bezpečný zámořský obchod. Novgorodané, jako obratní stavitelé lodí a plavci, brázdili odedávna na svých pevných korábech severní moře. Proto mohli novgorodští kupci v pravou chvíli poslat výpravu do Dánska kolem skandinánského poloostrova a vydat se na zpáteční cestu, třebaže už byl pozdní podzim. Novgorodští kupci budou vozit své zboží do mnoha cizích měst, tak jako dřív. Poroste sláva bohatého města, bohatého dík usilovné práci Novgoroďanů v půlnočních končinách a na ledových mořích. Vážení posluchači, doposlouchali jste příběh ze středověku, příběh velkého Novgorodu a ruských plavců. U moře, ale zůstaneme i v další četbě na nedělní podvečer. Jestliže vydržíte vteřinku, hned vám o tom něco řeknu. Příště budu totiž začnu číst velmi krásnou knihu. Knihu, která je také z historie, ale ne tak dávné, jako byly dobyvatelé ledových moří. Je to kniha Nicolase Monserrata Kruté moře. A jak psal sám Nicolas Monserrat, než se zvedla opona. Toto je příběh, dlouhý a pravdivý příběh o jednom oceánu, o dvou lodích a nějakých 150 muží. Je to dlouhý příběh, protože líčí dlouhou a surovou bitvu, nejhorší, která se kdy ve válkách strhla. Vypravuje o dvou lodích, protože jedna byla potopena a druhá nastoupila na její místo. Mluví o 150 mužích, protože to je počet, který může příběh zvládnout. Nade vše jedná se o pravdivý příběh, neboť jedině takový vylíčit má cenu. Nejprve oceán. Propastné spousty Atlantiku. Mapa vám prozradí, jak vypadá. Protáhlý do tří cípů, rozhledlý 3000 mil a 1000 fatomů hluboký, svíraný evropským břehem a půlkou Afriky a po druhé straně rozlehlou americkou pevninou. Zhora rozevřený jako pohár na šampaňské a dno připomíná obecní skládku odpadků a sutě. Mapa vám ovšem neřekne nic o síle a divokosti tohoto oceánu, o jeho náladách a zvlčilém steku, o jeho utišující hravosti a věrohlovnosti, ani o tom, jak si s ním dovedou poradit muži a jak on dovede nakládat s nimi. To vám právě vypoví tento příběh. A potom loď, ta prvá, odsouzená k zániku. V této chvíli má k tomu ovšem daleko. Nová, nevyzkoušená, leží na řece, které chybí ostrá příchuť soli. Čeká na muže, aby se jí ujali. Je to korveta, nový typ eskortní lodi, pokus, který má čelit zoufalé situaci. Nyní ještě skryté za obzorem. Je to zbrusunová loď. A doba? Listopad 1939. A jméno lodi? HMS Compass Rose. Posléze muži. 150 mužů. Po dvou, třech vstupují na jeviště. Někteří si pospíšili, jiní se opozdili. Jsou mezi nimi i ti, kteří jako tahle hezká loď jsou předurčeni k zániku. Všichni dohromady tvoří setninu námořníků. Mají ženy. Nejméně 150 žen. Milují je, nebo k ním cítí náklonost. Některým dokonce přišlo vhod, že je válka od nich odvedla. Muži jsou herci tohoto příběhu. Jedinými hrdinkami zůstávají lodě a jediným zloduchem kruté moře samo. Tak takto uvádí sám Nicolas Monserrat svou knihu Kruté moře. Ale jak říkám, do této knihy, skvělé knihy, se zaposloucháte až příště. Už mi zjí kouzlo první lásky, začínám kápat, že jsem byla blud, a nabít cílem malé zásky, který měl mít rád ani nehleznout.
se koulí. A celý den přemítal o dívce neznáme, proč už se dávno neznáme, snad adresu najde. Toto poselství mé. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát vysplou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divu. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být těm listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divu. Odmítli můj telegram a řekli, poslatý není kam. Adresa schází. A celý den přemítám o dívce neznáme, proč už se dávno neznáme, snad adresu najde poselství. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří, sám jedenkrát bych splnou brašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divu. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divu. Očích mít úžas, jak Alenka v říši divu.
V reklamách chodník bílý, jen on a já oba létem hořící a horký polední vítr, který mílí.
pane prezidente, ústavní